Asculți InBrain, podcastul pentru trader și investitori. Episodul 25. Trebuie să ai convingere. Salutare, dragi ascultători! Sunt Mihai Tiepac, gazda podcastului InBrain, locul în care oameni cu experiență vorbesc despre psihologia investițiilor din dorința de a ajuta pe trader și investitori în călătoria lor personală. În episodul de azi am ca invitat un trader și investitor din anul 2007. În prezent este contrarian macro trader și liderul comunității Traders Club România din cadrul macro traders și administrator al unui portofoliu global macro pe mai multe conturi de tranzacționare. Este domnul Bogdan Barnea. Te salut, Bogdan, și bine ai venit la InBrain.
Salut, Mihai, mulțumesc pentru invitație și salutare tuturor.
Și eu îți mulțumesc că ai acceptat invitația. Hai să lămurim și să le spunem ascultătorilor noștri ce înseamnă contrarian trader.
Contrarian trader. Mulți ar crede că este un trader care tranzacționează, nu știu, poate contra trendului sau contra turmei. Și chestia asta, nu știu, este destul de greu de interpretat. Sunt mulți care consideră că tranzacționând contra turmei înseamnă să tranzacționezi contra sentiment, adică contra știrilor care apar și ceea ce știe toată lumea, înseamnă că noi cumva ar trebui să ne gândim că acele știri sunt la final și ar trebui să facem pe invers. Dar, de fapt, dacă cineva spune că va crede sau crede că Bitcoin va crește, este obligatoriu ca acea persoană să aibă o tranzacție de buy? Sau de unde știm noi că persoana respectivă a cumpărat Bitcoin? Poate doar spune că părerea lui este că se va duce în sus, dar nu este același lucru cu a ști dacă a cumpărat Bitcoin.
Okay?
Și contrarian trader, trading înseamnă să știi cu adevărat ce face turma, să te bazezi pe niște date exacte, publice, oficiale, și în momentul în care identificăm tranzacții aglomerate, să mergem contra acelor tranzacții aglomerate.
Deci nu este un trader care este contra sentimentului pieței, care este de fapt atitudinea față de un instrument, ci bazându-ne pe niște date exacte, să deschidem poziții în anumite momente cheie pe baza unei analize.
Și totodată nu înseamnă să fii gică contra. Adică dacă cineva are o părere, nu înseamnă contrarian că eu imediat trebuie să găsesc puncte de vedere contrare față de persoana respectivă. Totodată dacă aud niște știri, asta nu înseamnă că știrile respective sunt incluse în preț sau eu ar trebui să tranzacționez contra lor. Totodată dacă mă uit la traderii de retail din piețe, în special în Forex, traderii de retail însumează undeva la 400 de milioane din cele 5.000 de miliarde care se tranzacționează zilnic.
Și pierd bani.
Și diferența de bani, pentru că traderii de retail tranzacționează pe piața over the counter cu CFD-uri și cu opțiuni. Și atunci, dacă ne uităm la ce fac traderii instituționali în piața interbancară, vom vedea ce fac restul banilor până la 5 miliarde, adică 4.999 de miliarde. Și atunci, în momentul în care analizăm cererea și oferta din piața interbancară pe baza unor date care sunt publicate săptămânal, putem identifica anumite extreme care apar în piață și atunci noi putem deja face o comparație cu analiza fundamentală în care să vedem dacă tema din prezent se va continua sau se va întoarce. Și atunci noi ne uităm și la tranzacțiile din piața interbancară pentru a identifica anumite extreme și a tranzacționa contra lor dacă merge în direcția fundamentalului.
Bun. Bogdan, mulțumesc că ne-ai explicat. Ideea este că ne depărtăm de subiect. Subiectul este psihologie și nu sistem de tranzacționare sau strategie. Și dacă ar fi să ne întoarcem acum la începutul activității tale, de când ai început, cum ai fost afectat de bias-urile cognitive sau emoționale, primele pe care tu le-ai conștientizat Care au fost? Cum le-ai depășit?
La început am tratat cu superficialitate domeniul, crezând că este simplu și de la bun început am învățat și analiză fundamentală și analiză tehnică și money management, dar superficialitatea m-a făcut să folosesc doar analiză tehnică, o perioadă bună de timp. Și vezi, Doamne, să ajung specialist în analiză tehnică, ceea ce s-a și întâmplat. Dar cu timpul, asta a fost cel mai greu de depășit, pentru că aveam anumiți traderi profesioniști pe lângă mine care îmi spuneau, vezi că nu e, nu așa se face, nu, vezi că îți lipsește ceva, dar nimeni nu vrea să-ți dea informația pe gratis sau să zică exact cum să faci. Și pe vremea când m-am apucat eu, informațiile erau foarte greu de dobândit și îmi aduc aminte până am făcut rost de prima carte în limba engleză pe care să o citesc de la Alexander Elder. A fost destul de complicat, dar și după aceea, prin 2014, după ce am pierdut o sumă mai mare de bani, în momentul respectiv mi-am dat seama că e ceva mai mult de atât și deja aveam 7 ani de tranzacționare și mi-am dat seama după 7 ani că se întâmplă ceva și nu fac bine, pentru că chiar dacă am câștigat în trecut, acele câștiguri au fost o întâmplare. Dar în prezent, în 2022, știu că actualele câștiguri nu sunt o întâmplare.
Bun, asta e cel mai important lucru.
Da. Totodată, referitor așa la diferite bias-uri și convingeri care pot apărea pe parcurs, bineînțeles, poate fi odată chestia asta cu analiza. Fiecare trader la început este destul de, vrea să fie unic în felul lui. Fie găsește câte o paritate preferată, fie găsește câte un tip de analiză preferată sau câte un indicator preferat și exagerează pe chestia respectivă. După aceea poate apărea lăcomia, bineînțeles, după ce faci un profit, îți iei lumea în cap și începi să faci greșeli gratuite. Și bineînțeles că lăcomia apare tot în momentul în care nu ai o sumă mare de bani cu care să tranzacționezi.
Și nu mai ai răbdare.
Exact, exact. Bineînțeles, atunci când m-am apucat eu, industria Forex și toată piața Forex era cum este în prezent piața cripto. Considerată riscantă, toți voiau să intre, leverage-uri foarte mari, acum s-au mai schimbat lucrurile.
Puțin. Da.
Puțin. În prezent, în comunitate și cu ce, să zic că mă întâlnesc eu mai des, ar fi odată fear of missing out, această frică de a rata anumite tranzacții, anumite intrări și totodată fear of leaving money on the table, frica de a lăsa bani pe masă în momentul în care dai o tranzacție, faci profit și nu mai vrei să marchezi profitul respectiv, te îndrăgostești de ea, de tranzacție, îți place să o vezi în desfășurare și aici trebuie întotdeauna să ai criterii obiective după care să te ghidezi în momentul în care intri în tranzacție, dar totodată și ieși din tranzacție. Pentru că altfel poate apărea această frică de, vezi, Doamne, dacă închid tranzacția acum și se duce mai departe, nu câștig cât ar fi trebuit. Dar asta apare tot pentru că sunt niște păreri subiective, toate. Nu se bazează pe date exacte. Na, da. Și datele exacte fac parte din sistemul de tranzacționare.
Practic, nerespectarea, sau nu că nerespectarea, un sistem de tranzacționare extrem de simplist, care, dacă aș fi medic, aș zice holistic, nu este bazat pe niște argumente clare. Și atunci, dacă îl prea simplifici prea mult, cred că cu cât, și dacă îl complicăm prea mult, apar bias-uri și sunt o grămadă de bias-uri, dar și dacă e prea simplu, deja iarăși o problemă din punctul ăsta de vedere. Spuneai de comunitatea în care ești lider. Da. Ce ai observat la ceilalți trader? Bănesc că tu faci coaching cu cei care vin în comunitate și sunt la început. Ce ai observat la ei mai mult, preponderent? Cele de care îmi spuneai acum?
Și ele, da, bineînțeles, acestea ar fi, dar mulți care au ajuns la noi în comunitate deja au experiență și pot compara ce se întâmplă la noi față de ce au întâlnit până acum.
Înțeles.
Problema este că pe internet există foarte multe informații, nu sunt filtrate cum trebuie, în limba română există și mai puține informații, bineînțeles traduse corect sau interpretate corect, și noi asta am încercat să oferim, ceea ce nu am găsit în România, pentru că și eu de-a lungul vremii am investit foarte mulți bani în cursuri, în coaching și așa, și când apar membrii noi la noi în comunitate, primul lucru se duc către cursurile pe care noi le-am făcut în limba română. Pentru că, ce se întâmplă? Noi nu avem niciun parteneriat cu niciun broker, suntem traderi independenți. Nu ne interesează dacă traderul folosește roboți sau tranzacționează manual, dacă face scalping sau position trading sau orice. Important este că el la noi găsește date cu ajutorul cărora poate să genereze idei de tranzacționare profitabile pe o perioadă mai mare de timp, fără să fie o întâmplare, și în felul acesta, având acces la informații de calitate deja prelucrate, încep să scap de anumite frici care pot apărea pe parcurs, dacă tranzacția asta s-o mai țin, să nu mai țin. Plus, toate întâlnirile membrilor sunt foarte importante, de două ori pe săptămână. Acolo fiecare apucă să zică situația de tranzacționare. Poate cineva are tranzacții, vrea să știe la fel ce să facă, să intre, să ceară o părere. În plus, nu știu, se discută și idei de tranzacționare, dar noi nu ne bazăm pe semnale de tranzacționare sau chestii de genul acesta. Pur și simplu suntem traderi independenți, căutăm să facem profit cu toții, pe toate piețele, nu doar Forex sau ceva, și în felul acesta ne ajutăm unii pe ceilalți. Adică nu numai eu găsesc idei, sunt și alți membri care contribuie la toată chestia asta.
Am înțeles. Da. Bun, dar vreau să te întreb acum, cum devii conștient în momentul în care întâmpini astfel de bias-uri sau de erori cognitive? Cum le conștientizezi? Fiindcă, să zic, te lovești de ele și la un moment dat devii conștient. După ce ai repetat, să zic, o greșeală, nu cred că faci o greșeală și deja ești conștient și înveți lecția. Asta ar fi ideal, să învățăm din fiecare tranzacție pe care, nu știu, care s-a închis în stop loss. Nu poți să faci acest lucru, mai ales că stop loss-ul face parte din tranzacționare. Care ar fi procesul prin care devii conștient de aceste bias-uri? Asta ar fi interesant.
În primul rând, în momentul în care pierzi și ești pe pierdere, atunci înveți cel mai bine. Deci, momentele în care ești pe minus, atunci faci research-ul cel mai aprig, cel mai amănunțit. Și există două variante. Prima, să nu mai repeți greșelile, sau a doua, să repeți ceea ce faci bine. Știi că vei face mereu greșeli. Ok, nicio problemă. Dacă știi că vei face greșeli, micșorează volumul de tranzacționare. Dar măcar trebuie să identifici ceea ce faci bine și să repeți lucrul acela. Până la urmă, treaba e destul de simplă. Putem să dăm buy, sell sau să stăm deoparte. Nu? Trei decizii. Dar în spatele acestor trei decizii trebuie să se afle foarte multe argumente. Da. Argumente obiective. Pentru că dacă vom lăsa să intervină părerea noastră, atunci treaba va fi foarte dificilă și, din punctul meu de vedere, șansele de reușită sunt zero. Pentru că, e simplu să zici, când toată lumea cumpără, vrei să vinzi. Sau când toată lumea vinde, eu vreau să cumpăr. Nu? Când toată lumea are frică, eu vreau să fiu curajos și invers. Nu este de ajuns. Trebuie să te bazezi pe niște chestii obiective și în momentul acela elimini toate emoțiile. Cel mai greu lucru de dobândit mi se pare a fi conviction-ul.
Te ascult, spune.
Acest conviction, ce se întâmplă? De-abia după 10 ani de tranzacționare am înțeles ce înseamnă conviction, pentru că auzeam la diferiți traderi din străinătate, trading conviction, you have to have trading conviction. Și am înțeles acest lucru de-abia în momentul în care am reușit să fac un research de calitate, pentru că să înveți strategii și să testezi și să chestii, nu este de ajuns. Trebuie să și folosești date de calitate. Am văzut într-unul din interviurile tale despre o replică despre cum fac IT-știi, garbage in, garbage out. Da? Depinde ce date îi dai sistemului tău. Îi dai date de calitate sau date mai puțin bune.
Da.
Și deja când ajungi în posesia acelor date și vezi cât de valoroase sunt și vezi că nu toată lumea le folosește și că într-adevăr este un edge adevărat, deja crește încrederea, crește conviction-ul, pentru că deja nu mai este părerea ta. Sunt datele acolo. Și există două variante. În momentul în care dai o tranzacție, ea se poate duce pe minus și să ai conviction că se va întoarce, da? O convingere. Am dat o tranzacție, s-a dus pe minus și aștept să se întoarcă pe plus. Ok, toată așteptarea asta pe minus face parte tot din conviction. Poți să ai conviction doar dacă te bazezi pe niște chestii solide. Dar cel mai important este să poți rămâne în tranzacție. După ce ai dat tranzacția și ea se duce pe profit, la fel trebuie să ai un conviction pentru a ține tranzacția respectivă. Și aici deja eliminăm o chestie cu care se confruntă traderii, pentru că foarte mulți marchează tranzacțiile pierzătoare foarte târziu și cele profitabile foarte repede.
Da, asta arată o frică de cele mai multe ori.
Exact, arată o frică. De ce? Pentru că sistemul în sine și toată strategia nu este obiectivă, este subiectivă. Este la voia întâmplării, altfel nu ar apărea această frică. Dar propriul tău subconștient știe că tu nu ai făcut un research amănunțit și că nu e ce trebuie chestia respectivă și până la urmă ai dat cu banul.
Da.
Da, pentru că se întâmplă să-ți fie frică ori pentru că ai dat cu un volum prea mare, ori pentru că nu te bazezi pe date obiective. Este strict părerea ta și atât. Nu este un procent pe care tu l-ai luat de pe site-ul Băncii Centrale și în baza unor statistici și împreună cu ultimele rezultate, ce să vezi, da, ăsta este acum mai momentul.
Vreau să completez puțin și mi-a plăcut foarte mult ce ai spus acum despre acest conviction. În sesiunile de coaching pe care le-am cu studenții mei pe tranzacționare, am observat un lucru și, bine, mă și joc puțin. Eu cred că mă joc constructiv. Văd analize destul de bine făcute, ei sunt convinși, sunt siguri de ei și ca o confirmare au o discuție cu mine. Și eu le zic, nu e bine. Adică chiar dacă și eu sunt în direcția asta, le zic, nu e bine. Și prin simplu fapt că le zic că nu e bine, deja convingerea în analiza lor se destramă și renunță. Și mă întreb, dar de ce ai renunțat? Păi ai zis tu că nu e bine. Păi și cine sunt eu? Adică tu nu ești convins de analiza pe care o faci și asta nu e ok. Adică cred că e bine să ții cont de perspective diferite, dar dacă nu ai propriile tale convingeri legate de modul în care folosești aceste tool-uri sau mai bine zis informații, că nu sunt tool-uri, e grav. Nu e sigur de ceea ce faci. Și asta este un bias puternic.
Da. Este. Și la fel și o linie de nivel este subiectivă. În momentul în care pui o linie de nivel pe grafic, eu chiar și fac o demonstrație live de obicei când aveam cursurile cu oameni în sală, nu acum în timpul pandemiei, luam graficul și puneam o linie de nivel, de fapt trei linii de nivel pe grafic, cu ochii închiși, fără să mă uit la ecran. Și ce să vezi, toate trei se respectă. Și poți să faci testul ăsta oricând, pe orice paritate, pe orice time frame. Pui linia de nivel cu ochii închiși și să vezi că se respectă. De ce? Pentru că la un moment dat în trecut, prețul a mai fost acolo și ce să vezi, a atins nivelul respectiv și uite așa, la un moment dat, interacționează cu chestia aceea. Hai să zicem că poate eu pun o linie mai sus, tu o vezi puțin mai jos. Eu am atins maximul ăla, tu ai atins maximul celălalt, da? Tot pe acolo trece. Uite, avem o zonă de rezistență, o zonă de suport. Da, chestiile astea sunt subiective. Într-adevăr, sunt subiective. Pentru că avem o zonă, nu este unde ai zis tu, nici unde am zis eu. E zona de rezistență, zona de suport, nu? Da, dar dacă ne uităm la inflație și vedem că inflația este 8%, eu când zic că e 8%, nu este părerea mea. Chiar e 8%. Și tu, dacă te vei uita la inflație, tot 8% va fi, înțelegi? Deci acel 8%, noi îl vom interpreta la fel, în mod obiectiv. Asta este chestia care, nu știu, pe care o folosesc mereu pentru a evita tranzacțiile astea bazate pe feeling. Încerc să-mi iau cât mai multe argumente care sunt obiective. Acum am dat, de exemplu, inflația. Nu știu, se întâmplă multe altele. Dar în momentul în care discutăm despre chestii de genul acesta, atunci îmi dau seama că, da, uite, ele sunt puțin mai importante decât zona aceea de rezistență sau zona aceea de suport.
Da, adevăr.
Da.
Bun. Ce vreau să te mai întreb? Tu faci un antrenament pentru a fi într-o formă emoțională bună? Te antrenezi să fii emoțional puternic?
Da, nu știu dacă mă antrenez, dar am câteva criterii după care mă ghidez.
Dacă anume... sunt gratis, te rog să le spui.
Sigur, sigur, așa. Cu drag. În primul rând, dacă nu am dormit bine, nu sunt obosit din punct de vedere al somnului, știu că mi-am ratat perioada optimă sau m-am trezit obosit sau chestii de genul acesta, sunt conștient că lipsa somnului mărește riscul pe care mi-l voi asuma. Și atunci, de obicei, dacă sunt foarte, foarte obosit și îmi vine o idee de tranzacționare sau identific eu chiar atunci momentul, să zicem, și știu că sunt obosit, obligatoriu volumul de tranzacționare va fi minim. Orice ar fi, chiar dacă tranzacția e bună sau rea și simt eu neapărat că ar trebui să dau tranzacția respectivă, dacă sunt obosit, volumul de tranzacționare e minim. Întotdeauna vreau să fiu fresh. Caut să execut tranzacții în prima parte a zilei. Și în a doua parte a zilei, sincer, dacă a fost să tranzacționez vreodată, am dat tot după ce, să zicem, am dormit la prânz și foarte rar dorm la prânz. Dar tot în momentul acela când sunt fresh, pentru că momentele acelea, imediat după ce m-am trezit câteva ore, încrederea în mine și în ceea ce gândesc eu este 100%. După aceea, după câteva ore, pot apărea diferite chestii. Mă încep să mă gândesc la altceva, nu știu. Dar nu mai sunt eu 100% concentrat. Și atunci se vede chestia asta și în statementul meu de tranzacționare, când îmi execut tranzacțiile. Și are legătură direct cu somnul. După aceea, a doua chestie și foarte importantă este că dacă m-am certat cu cineva sau am avut o discuție în contradictoriu sau s-a amânat ceva sau nu știu, ceva n-a ieșit cum am vrut eu, încerc ca ziua respectivă să fie concediu. Este vacanță, efectiv. Dacă nu s-a întâmplat cum vreau eu și știu că mă scoate din sărite și mă voi gândi la chestia aia toată ziua, astăzi nu mai tranzacționez, nu mă mai uit pe piețe, nu mă mai interesează, este ca și cum eu m-am penalizat pe mine cu o zi de vacanță pentru că nu am reușit să fac, nu s-a întâmplat ceea ce am vrut eu și așa îmi protejez eu contul. Pentru că ce se întâmplă? În momentul în care te cerți sau ai ceva, o divergență, pe plan personal, am observat că te duci acolo unde tu ai control 100% și anume pe contul tău de tranzacționare și acolo tu ești master of the universe. Da? Și ce faci? Te uiți pe piețe și pentru că nu ai putut controla ceva pe plan personal, vei controla acolo pe piețe și vei da un buy sau sell pentru că tu ești cel care controlează și tu vrei să-ți dovedești ție că poți controla ceva în viața ta. Și te duci pe contul tău și dai tranzacția. fix în momentul respectiv se elimină niște chimicale în creierul nostru și ne simțim imediat mai bine. Dar la fix un minut, două după, deja începe sentimentul de regret și de cumva de vină, prin care realizezi că ai dat o tranzacție doar așa, că vezi, Doamne, ți-ai pus tu ambiția în ziua respectivă. Și sunt foarte mulți care s-au răzbunat pe contul lor de tranzacționare pentru ceea ce s-a întâmplat pe plan personal acasă. Și atunci, dacă se întâmplă vreo chestie de genul acesta, evit. Sau dacă m-am certat și văd o tranzacție, atunci zic, bine, ok, nu execut azi, eu execut mâine după ce mă trezesc și mai vedem.
Da. Da. Bun. Spune-mi, unde te găsesc oamenii, investitorii, traderii? Spune-ne mai multe lucruri despre macro trader sau traders.
Traderii, investitorii, cei interesați de partea de tranzacționare, în principiu Global Macro, ne pot găsi pe site-ul www.macrotraders.ro. Noi acolo avem atât cursuri pe care le facem live sau online, partea de comunitate și o secțiune dedicată analizei fundamentale, unde noi am strâns indicatori macroeconomici și am pus pe toți pe aceeași pagină, am făcut pe țări diferite. Și, de exemplu, în momentul în care vrem să analizăm America, nu știu, Europa, avem chiar și România. 10 țări avem și în G10 am inclus și România. Da. Și pe pagina respectivă noi am pus fiecare indicator macroeconomic important unul lângă altul, încât să îi poți compara chiar și ochiometric, pentru că totuși nu trebuie să fii doctor ca să îți dai seama că PIB-ul e în scădere sau inflația e în creștere sau chestii de genul acesta. Bineînțeles, nu stăm noi să le calculăm, doar le interpretăm. Dar am observat că paginile respective deja ajută traderii noștri să-și facă o idee față de imaginea asta de ansamblu, ce se întâmplă în fiecare economie. Sunt multe informații valoroase și, din păcate, am văzut că ele nu sunt puse toate așa pe o pagină încât să le poți compara. Și de aceea am creat noi pagina respectivă. Este gratis, oricine poate să intre acolo, să-și facă propria analiză. Avem și un blog și cam atât.
Cam atât, am înțeles. În perioada asta tranzacționezi, că e o perioadă agitată.
Am avut tranzacții până acum. Acum în prezent stau deoparte, pentru că există două variante: fie să mergi pe continuarea unei mișcări, fie să mizezi pe întoarcerea ei. Iar în prezent, nu știu, este o situație destul de dificilă cu conflictul din Ucraina. Eu prefer să stau deoparte și să văd așa cum se aliniază graficele. Vedem, petrolul a crescut, aurul a crescut, indicii bursieri nu prea poate să crească, au luat-o un pic în jos, Bitcoinul am văzut că și el în jos, dolar în sus, și momentele acestea în care avem creșterea dolarului plus creșterea petrolului și crește și aurul, ceva e neregulă.
Da, sunt contradictorii, crește și aurul și dolarul.
Da, și petrolul.
Și petrolul.
Și avem atunci toate aceste chestii care, nu știu, pentru mine sunt puțin cam periculoase. Prefer să stau deoparte. La fel s-a întâmplat și în martie 2020. În februarie-martie, când am avut primul lockdown, piețele au scăzut foarte mult, vreo 4-5 săptămâni, și senzația pe care o aveam era că eu sunt trader degeaba, nu fac nimic, adică cum? Prind scăderea asta, 40%, nu știu ce, și eu chiar stau degeaba, nu dau nicio tranzacție. Și bineînțeles că se discuta de tranzacții de sell. Mă gândeam, ce fac, intru buy? Și ulterior am intrat buy, da. Când am avut un anumit semnal de tranzacționare, atunci am intrat. Dar a fost o lecție foarte importantă pentru mine, pentru că mi-am dat seama că, uite, pot să intru și după ce se termină mișcarea respectivă. Și acum suntem influențați de acest conflict, toate piețele. Și prefer să stau deoparte și să intru după aceea.
Când ai toate argumentele.
Da, sigur.
Inclusiv cel fundamental, care, care mișcă piața cel mai mult.
Da, da.
Da. Bogdan, îți mulțumesc tare mult. Să știi că vreau să mai vii la InBrain. Sigur că avem niște subiecte mai hot, ca să zic așa, decât... Și de obicei eu fac o urare ascultătorilor și traderilor. Ce urare să le facem de data asta?
Să folosească informații obiective și să încerce să repete ceea ce au identificat ei că fac bine. Și mare, mare atenție în perioada asta, nu e de glumă. Trăim, din păcate, niște vremuri dificile și cred că profiturile din tranzacționare se pot face și după aceea. Așa că mare atenție în perioada aceasta.
Mulțumesc mult!
Și eu îți mulțumesc!
Ați ascultat InBrain, podcastul pentru trader și investitori.